Open Fold. Mao kini ang inyong bukas nga hawanan alang sa nagkadaiyang hilisgot. Open Fold. Aduna kabay pagpagabana sa katilingban, kagamhanan sa imong palibot og sa kinaihan. Aduna kabay pagpagabana sa katilingban, kagamhanan sa imong palibot og sa kinaiyahan. Ug sa bisan unsa nga angay isang at sa katawhan. Salmot sa Open Forum. Bukas nga panagsultihan. Naghigwaos ka ba sa mga panghitabo? Sa atong kalibutan, ingon man sa mga kasayuran nga buot nimong makabot og maisgutan. Salmot sa Open Forum. Bukas nga panagsultihan. Gusto ka bang malipay sa kalampusan sa kagawasan sa panagsultihay o panaghisgutay? Sa nagkalain-laing isyo sa atong mga katawhan, salmot sa Open Forum. Bukas nga panagsulat. Tulumanon nga matag adlaw, Lunes ngadto sa Biyernes. Dine sa istasyonang DYTR, Tinod na Radio. Naguna sa katilingban, ang CDC-size inyong mga radio. DYTR, Open Forum. Bukas nga panagsulat.
Alright, welcome sa tuwang tulumanon ang Open Forum bukas nga panagsulti ay sa tibuok kalibutan. This is your friend Dave Alvarado and keep me company for the next few minutes sa tuwang programa karong Tuesday, ika-25 ng adlaw na sa Agosto 2020. Dito maglangan may gala. Iyanagod sa pikas linya. The ever lovely, the ever beautiful, Bohol, Queen of all media, Ma'am Ardy Araneta Batoy.
Salamat kayo, salamat Dave. Time pa Dave, kay Gaiko ko, ha?
Okay, ma'am.
Okay, so, kumusta Dave? Unsay lakat sa kinabuhi, lakat sa panahon, lakat sa COVID, lakat sa revolutionary government.
Mo lagi na sa ma'am nga. Wait, before anything else, subo ta, tungod kay sa inatabo dito sa hulo, no? Mauting pilato ka mga tao, no? At least 11, no? Ang nangamatay tungod sa usaka suicide bombing. Mo lagi na sa nga
mauna mag-revolutionary government.
Mo lagi na nga basin inuuna. Usa na siya sa mga hinungdan, no? Na mag-call og revolutionary government. But that is illegal actually, ma'am.
Of course.
Oo, illegal na.
Oh, kina illegal lang yung kayo.
Oo.
So, mauna itong giingon, nag-una man dito ta nag-survey, Dave.
Yes, yes, ma'am.
Sa atong Facebook.
No?
Nalipay lang ng tanga. Naasay sa ka radio, stasyonan sa radio nga nag-survey sila. But we are proud to say, nag-una dito ta na naaog survey.
Yes. Ani,
wak yun, may ingog o.
Wak yun. Ako, di good ko. Wak ni tubag ko kuan ng ano, mag-revolutionary government la. Nga, kaning naaman tayo duly elected constitutional government, unsa na may atong problema. Basin ni noon na magkasamot lang atong problema na kung mag-revolutionary government ta.
Correct. Pero diha day ingog yes day.
Ah, mo ba?
Yes, kuno siya. Basta sigurado nga dili sila mamunuan sa gobyerno. Kaning kasamtangang namunuan karon.
Ah, okay.
Na dili siya masugot, sila masugot ana. Pero it's very ironical, Dave, no? Ironic kaayo. But before anything else, murag nakalimot na tingali ang kalibutan sa Ginoo. Moy hinungdan nga Dave, babalik ta sa heal our land.
Yes.
Okay.
Atong ipatukar, no, Engineer Larry, itong atuhang matawag na to nga inspirational song, no, ang Heal Our Land.
From heaven and heal their land.
Dave.
Yes, ma'am.
Samtang ato tong gitugtog, ni ay nagpadala nato di Reno o sandi sa atong mga avid callers, miingon siya, I will abandon my people until they have suffered for their sins and come looking for me. Perhaps in their suffering, they will try to find me. Gikan kini kang Hosea 5:15, chapter 5, verse 15. Murag, di kay mura, tinuod yun ni Dave.
Mao yun na, ma'am. That is something that happened before and may and happening right now na kay mura na wa na ta og gipangita na to ang Ginoo, no, na kalimot na ta. So kinanglan yung mubalik ta sa iyang sabakan, ma'am.
Yes, mubalik ta sa iyang sabakan. Nga ako sad, Dave, ani kanang mura ba og nalimot na lagi? Nalimot na yun, no? Unya, it's very good. It's very good to revisit. Do not be afraid. Mayingon pa ni siya nagpada. Isaiah chapter 43 verses 1 to 2.
Yes.
Do not be afraid. I will save you.
Mm-hmm.
I have called you by name. You are mine. When you pass through deep waters, I will be with you. Your troubles will not overwhelm you. When you pass through fire, you will not be burned. The hard trials that come will not hurt you. Promise man yun is Ginoo, di ba?
Promise, yes. Oh. Saan yun na siya, ma'am? Oh, tinood yun na. Oh.
Promise ni Ginoo mo nang tilit so taangay mahadlok. Basta lagi po. Magtarong lagi po tang tanan. Wa ba'y ako miingon, Dave, nga watay sa? Kinsa man goy wa. Pero di po ko miingog. Kana uban wa majoy sa ako makasasa ko, Dave.
Bitaw. Sana naman sa wala may tao nga di ma, wa nakasa.
Uy, uy. Na yung uban miingog wa ako sila sa. Pero ako na adyo ko, Dave. O oh, hibaw ko makasasa adyo kong dako sa Ginoo.
No?
O niya, maunang mag kuanta. Mubalik ta.
Yes.
We have to go back. Magampo ta. Mm. Kanang nahitabo sa sulo. How do you feel about that?
I am very distraught. Subogin ko, ana, ma'am, kay di anata sa kalisod sa atong pandemya unya naapagoy mga ingon anang mga kalihukan nga nagtuo sila nga kanang sa ilahang gihimo kay makuha nila, ma-achieve nila ang ilahang gusto. Ni samot na noon ka problema ng atuang katilingbanan eh. Dili lang kay dito, kundili sa tibuok ka, Pilipinas.
Okay, right. Unya, Dave, kanibang mamuot magunta, maminaw ba, mamuot po tang mutanaw nga kaneng revolutionary government.
Mm-hmm.
Aside from the fact that it is illegal,
yes,
it's immoral.
Yes, it is. It is.
Oh. Kay nga naman, nga naman yun ato mangbugnoon tungod baka daghan lagi pong huhungihong. Oh, by the way, did you listen to the president talk at 9 o'clock this morning?
Kanan this morning, wala pa, ma'am. Wala this morning.
Ako po, wa. Sa una, Dave, murag dagan-dagan dyan ko mutingog na bitaw katong mga State of the Nation addresses.
Oo, katong State of the Nation addresses.
Oo. Na pa ba imong kadasig?
Yes, ma'am.
Na pa imong kadasig nga maminaw?
Na kaniya? Sa tinuod lang?
Oo.
Wala lipod-lipod?
Wala lipod-lipod.
Oh, murag nakuhaan. Nakuhaan ang ako kadasig, ma'am.
Na ako, Dave. Naapadyo ko'y kadasig. You know why?
Ako, yes,
mag-ihap man kong pila kapamalikas iyang isulte. Mag-ihap ko o kinsay iyang kanang insultuhon sa iyang mga gipanulte.
Mm-hmm.
Mag-ihap ko o kinsa na sa iyang daigon. Mag-ihap ko kapila niya daigagyod si Duque. Duque seems to be a very favorite person sa atong halangdon nga presidente. Nadayon ba, Dave, karong buntag?
I'll have to check, ma'am, with that. But maulagin na siya nga, we need direction karon, no? Para na ako. Dili lang kay mga balik-balik bitaw na kanang statements. Although, naabog ba yung mga statements nga nindot gika sa presidente, no? But we need some fresh perspective siguro considering that we are in this pandemic.
Unya, Dave, ang Osaka gitaho sa Philippine Star.
Mm-hmm.
PCOO, may ba makakonsay PCOO?
Kaning Presidential Communications Operations Office, ma'am.
Right. og gipanguluhan kini ni
Secretary Martin Andanar.
Okay. PCOO agency flagged over 1.8 million meal expenses.
Uy.
Daku ano po ni kaayong gastuha oi. No?
Mura nag unsa makaanay na sila kanang nag buffet ba or asa mo sila kakaon?
Lagi? Iingon man ka nga social distancing maka buffet pa ba dayon og kanang mga ingon anak nga murag gilikayan naman ato ang mga gatherings.
Yes.
Mao kini sa ko an pa gyud na presko ni kaayo day, ha? August 24 sa Peace Philippine Star. Unya ang gasuwat ni ni si Elizabeth Marcelo. State auditors have called out an attached agency of the Presidential Communications Operations Office over questionable meal expenses totaling 1.83 million pesos last year. Kuya Wano, sama ilang ipanghimo ani di? Dagkuha man di sila gaon?
Dagkuha kayo kaon, no? Mura na sa well, they have to explain that. No? Naman ay gitawag nilang audit observation memorandum. So, kinala nilang tumagon kung unsa may pangutana sa mga state auditors. But we are not defending them. But again, as taxpayers, we are asking...
Why should we defend them?
We are asking also that same question nga. Kung ano mang ingon-ana kadako ang ilahang gasto sa kaon? Unsa
why should
kaon?
We defend them?
Yes.
We have to defend the Filipino people.
Yes. We
akong ipadayon ha? In its annual audit report on the Bureau of Broadcast Services, kanang BBS,
yes.
The Commission on Audit said the agency spent a total of, hold your breath, 2.356 million pesos in 2019, credited under its representation expenses for meals supposedly served during various meetings. So kuhit nis gisulti ni President Duterte, kay miingon man siya mukaon man lang siya buwan.
Yes.
Mukaon man lang siya ordinaryo. Usab din iyang mga gabinete, kuyaw din kay mga kinanan. Ha?
Mao lagi na sa mga nag-austerity or nag-pasimple or siyano ra ang kinao ni Presidente na apagalit sa mga hulagway nga atula sa skarinderya mo kaon. Pero sukwahin.
Di ka na po char?
Ha?
Di ka na char, Dave?
Aw. Oh.
Kanami yung tatag char.
Again, malagi na siya nga, itandin ni mo sa ila, sa positioning or ipakita ni Presidente, sukwahin ni siya sa mga nahitabo sa uban mga ahensya sa gobyerno. So muna nga natay mga pangutana na atong ipaambit kanila ng anong naingon na.
Naapag yun, Dave.
Sama naman.
Padayon ko sa balita.
Okay.
Of the total expenditures, the audit body said 1.83 million pesos was not supported by documents.
Uy, samot. Oh. Samot.
Sama na ni. Samot. Sama naman ni. Ha?
Samot.
Okay, the BBS is an attached agency of the PCOO, which operates 33 radio stations nationwide. Oh, government auditors said the 1.83 million expense peso expenses were attached with meal receipts, which do not prove the BBS claim that these were incurred during official meetings. Aray.
Uy.
Sakita man ni Dave.
Maolagi.
Ha? The audit body called presidential decree, cited presidential decree 1445 or the Government Auditing Code of the Philippines and COA Circular Number 2012-001, which both state that all types of disbursement of government funds must be supported with sufficient and relevant documents to establish validity of claims. Ano man yung wak man yung mga resibo, Dave?
Mao, ma'am. Wala sa kaiba kung asa ginibutang ana na o asa nila gi-spend or gigasto ng mga kortaha kay dapat lang yun ay resibo sa mga yano gani nga mga patigayon, pangitaan yun mo o liquidation, kundili i-charge ka dun mo karon na ingon ana. Ang saon naman na?
Lisod lahi I'm sorry, dili lisod, lahit na ni sa gipanulti ni President Duterte ni atong nangampanya pa. Ako, di ba, maingon siya, kayo ang boss ko. Umiingon siya, dili gud siya makatugot nga adunay korupsyon sa iyang pangagamhanan. No, sir naman eh.
So,
nga maingon naman ng Field and Star, the COA said, the BBS could have supported its disbursement claims with agenda of the meetings, minutes of the meetings, attendance sheets with signatures of the attendees, as well as photos and videos of the meetings. Dilo bitaw nga, mag-meeting tao sa may meetingan na to. Mag-meeting ta aron, mag-isgot ako sa itong meetingan sa sunod meeting.
Napagani diba? Dapat lang ang mga activity design, napaginan ng mga agenda. Kumplito ganda siya, no? I don't know how they got away with this. Mawagaling nga, i-question sila sa kuha karon.
Okay. Kasagaran na ba sa atong cabinet secretaries, mga kining men in uniform? Magsatsuwat pa ka po na sila, Dave?
Well, dapat, no? dapat yun na ingon ana. Pero, well, we cannot really go into that. Okay, wa man ta masayod yun. Pero dapat yun. Oh.
That also reminds me, nga naman nga, sige, balik sa ta. Papadayon ko, Dave, ha?
Yes, ma'am.
This is what the COA said. I quote,
okay.
The verification made on the disbursement vouchers showed that only certifications and receipts for meals were attached to the vouchers to support the 1,830,720 plus pesos. Thus, propriety and authenticity of the claim is doubtful, according to COA.
Malagi.
Kuyaw na po yung COA, may ingog doubtful, Dave, no?
Sila may gitahasan sa itong konstitusyon nga mususi ana mga disbursement, pagagastuon sa gobyerno. So, angayan lang, no, na muhatag sila o pagduda kung angayan bang dudahan.
Okay, but Dave, remember, we will clarify ourselves. Kining COA findings, subject pa hinoon po ni, o itulid ni nila.
Yes, tinoon.
Mawala ni ilang findings. Di pa ni sila proven guilty.
Yes, definitely. Diba? Yes, definitely.
So, padayon ta. The audit body said, a certification that a meeting was held was nothing but a self-serving document. Wow, eh. Wow, biya po ni. Self-serving man ang imo. Kanindi ko ng certification. This is to certify that we had a meeting on this and that.
Self-serving document.
If all these certifications are not corroborated with other documents.
Siyempre.
Di ba? Dapat, so what can you say, Dave?
Dapat lang na gani, ma'am, eh, no? Na gani yung documentation, na gani pictures, na pa gani ang uban liha, i-post pa ganila sa Facebook ang ilahang mga gipanghimo nga matawag na to mga meetings. Aron na nagway pruweba na gipahigayon yun na siya, no?
Yes.
Na meeting. Pero with the report, what the report is saying that kuwang, no? Kuwang yun ang mga ebidensya o supporting documents nga gihatag.
The COA recommended to the BBS to submit documents that would support the disbursement to avoid the issuance of a notice of disallowance against the agency. Okay. But, excuse me. Nakita magukuga kudkod og lubi ari di nakaiyong ko.
Nanay di ano lay lubi ana.
Day lubi ani. The COA usually issues a notice of disallowance for irregular expenses to legally compel the concerned government agency or official to reimburse the disallowed amount. So, ang involved ani si PCOO masingan ani ni ang agency head nga si Andanar.
Yes, ma'am. Ang siya ang naay command responsibility kay attached agency man ng PBS ay iyang opisina.
Correct. Nya motuo ka ni. Ang. Ambot.
Okay na.
Dana po dilabay na puglubi na gikudkod ari
din. Wala kinanglan na tutukan na siya kung unsa may sunod nga lakang because we need to also give them the opportunity to again present the supporting documents before they can they will be issued ang kitawag nilang notice of disallowance.
Yes. The COA further said, I mean now, Dave, and I quote the COA again, the BBS management assured the audit team that they would submit the needed documents to support the claims and adhere to the documentary requirements as prescribed. Ganong karon pa man? Dili ba di ay na within the territory of any agency nga ug mog submit ka ana imong report, ana nang daan?
Naanan, ma'am, mo gani nga naay doubt na ana kay dapat dito pa sa karaang panahon or atong panahon na nga nag-submit sila, naana na. Nganong karon pa?
Correct. Nganong karon pa man? Ha? So, dako primero o dili kay primero. Diha na toy SSS Dave no. Dako adi kaayo nang mga sweldo po nila sa PhilHealth Dave no. Dako kaayo Dave. Oy, kinadakuan. Muplete sila, libre tanan, muhupuyo og hotel, ninduta samtang kita in town, mag-aginood lang ta, agwanta ta dong, og maadto taglaing nasod, agwanta ta budget meal ta, budget transportation, budget accommodation, pero kini sila hayahay kaayo. Ang kwarta nga gigamit, kwarta sa lungsod, kwarta sa nasod nga Pilipinhon. Masuko yung President Duterte ane, dili man ni mao iyang gisulti sa iyang pagpangampanya. Mingon man si Duterte Dave nga dili gid siya maalaw o corruption in government. Asa ra day si President Duterte ron Dave? Mura mag una ko ka ibaw ing anak balagi siya gani ha.
Ne asa lang susiyon man pero mao lagi isa nga angay gid nato nga paningilan na kay mao maka nangiyang nga saad para sa katawhong Pilipinhon ngano mang naingon ani no naghanan gid ng gawas nga mga balita kabahin anang mga korupsyon labi na kana sa PhilHealth nga pirti sakita pa na sa usa ka yalong lungsuranon
yes.
Nga kanunay na lang no wala pagani niya makupta ng iyang sweldo gikidahan na para sa PhilHealth
no,
para sa iyang pangandoy nga inkaso no moabot sa panahon dili man niya matag-an na maospital siya
right
di ba
mao na looy ang yanong Pilipinhon
yes.
Nga gahandom nga ang iyang dako nga balayranan sa ospital unta makidahan pod og dako-dako
yes.
Tungod baka sa ayuda sa PhilHealth pero gasunod malagi tag balaod kita ray gasunod og balaod Abe no pero sa ilang mga sweldo sa ilang mga disbursements nga dagko kaayo unsa man pero wa lagi naibaw baka pos President Duterte ani naibaw da ba siya Abe
naibaw na siguro na das kay naibaw naman.
Pero, naibaw ba kagasa siya ron? Okay ba lagi, Dave?
Maupod lang ito.
Di ba, if you are the head of an office, if you are the head of a corporation, if you are the president of a school, angay matelpon mahibaw ang imong mga magtutudlo asa ta, asa kang dapita. I used to be chair of a department in a big university. Kadalakaw na mo, Dave, manang head man dyan ta. Pero, what lagi mo kamoy presidente? Sa mukha po mo kayo. Dave, one thing sure, this is not a fight between the DDS and the Dilawan. Di man ni fight ba? Sa DDS o Dilawan, walang personalan eh. Ang ato ani, ang gikapakigbisog na to karon, ang katungod o hustisya sa mga Pilipinhon.
Tinood ba?
Pero, di po ko gusto ng revolutionary form of government.
Mura og extreme na lang siguro nangingon ka nga revolutionary form of government nga pwede man nato mada og mahipno or matarong ang sitwasyon pinaagi sa atong mga duly constituted na mga pamaagi dili na kinahanglan ng revolutionary government kay kining ato ang sistema doon naman ako'y mga check and balances na po na sa mga safeguards para dili makabusar. We don't know kung and to what extent no kining may tabo sa revolutionary government in terms of abuse diba
mahata na kuno ta ni PD-Clarito, Dave. Kano? Mangutana, pero ato sang ipasupot. Mahimo ba atong tawagon si PD-Clarito? Ipasupot sa nato, Dave. Ang atong mabulawanong pahinumdom, apan, sa di pa po nato ipasupot, sangan sa The Bohol Tribune, sangan sa Open Forum, o sa uban natong mga kaubanan, diha sa atong buhatan. Atong ipadangat ang masubanon kaayo nga pa, inatampo nga mga pung, mga pag-ampo, rest in peace. Sa kapikas sa kinabuhi ni Rick Obidencio, ni metaliwan kini kagahapon. So, at si Antoinette, no? Kay T-O-I man iyang nga, Antoinette ko na. Pero Tonette may amoy, Antoy or Tonette ang nga ni Inib, Danga. So Rick, o sa mga anak ni Rick Obidencio, dili lalim, kining gihambi ni Rick karon nga kasubo, tungod sa pagtaliwan sa iyang kapikas kinabuhi. Ang ato unta Dave, pangaliya sa kahitasan, nga ipada sa atong labaw makagagahong, ang iyang mga anghel, mga santos, aron mo ay musagakay kang Antoinette, ngadto sa kapahulayang dayon, sa paraiso, dito sa kalangitan, Dave. Okay?
Yes, ma'am.
So, Dave, atong ipabati ang atong mga bulawanong pahinumdum.
Okay.
Ashira Properties Development Corporation. Ang presidente o CEO, kanang Chief Executive Officer sa Ashira Properties Development Corporation, wai lain kundili, si Silwin Bumediano. Ang Finance Director o Treasurer, si Erlinda Hadrake Bumediano. Ang ilang address, Lightport Center, 2nd Floor, Galliari Street, Tagbilaran City. Telephone number 0384112311. Ang services, pagpamalit ninyo sa yuta sa barato lang a presyo. Ay kalimot, basta Ashira, barato ra. Basta Ashira, atimanon ka. Basta Ashira, sigurado ta.
And here's good news from BQ Mall. You have to start the week right. How? By satisfying your Pizza Hut cravings. Pizza from Hut now available for takeout and for delivery. Just call 411-4225 or 0908-881-6303. Pizza Hut is open daily from 10 in the morning to 6 in the evening. Located at the ground floor of BQ Mall. Enjoy your Pizza Hut favorites while staying safe at home. Here's more. Are you missing your McDonald's favorites? Grab these now at McDonald's BQ Mall. McDonald's is now open for takeout and delivery services from 7 in the morning to 7 in the evening. For delivery, please call 411-2045. And here's another one. Jerry's Grill is now open to serve you. Grab your Busog Sulit favorites from Jerry's Grill. Busog Sulit now available for takeout and delivery from 10 in the morning to 5 in the afternoon every day. Visit us at the 4th floor of BQ Mall. For orders, please call 038-411-3164 or 09-19069-5924. Plus, our great combo, great savings at Food Plaza. Food Plaza is offering combo meals. These are budget-friendly meals available for takeout. Yes, takeout services now available at Food Plaza, BQ Food Stop, and Sariling Ati.
At iba ay balita sa ato mga kaigsuunan, ang Big House Garden and Restaurant dili na kini mo serve sa gitawag na to buffet lunch o dinner buffet. Tungod kay ilang gisunod ang mga protocol pagbisog sa atong gitawag o COVID-19. Apan, ang maayong balita, nag-serve na sila karon sa gitawag og a la carte o plated dishes. At ang usbon, nag-serve sila sa a la carte o plated dishes. Mauka na ang gisulti sa Bohol, Bring House Garden and Restaurant. Available na sab sila sa dine-in o kanang gitawag na to pre-ordered meals o take-out meals. So kung interesado ka, mahimo ka na makaadto sa Bring House Garden and Restaurant. Og aduna na sila'y dine-in services, take-out services, og pre-ordered meals. Unya, napainindot, aduna sila'y handmade essential products available for knife sharpening. Gigamit nila ang gitawag og Japanese wet stones. So, pundo na kami mga habol diha ng mga hinagiban, ang inyong gamiton baka sa pag-add-add sa mga besan unsa, palihog lang at to sa Bring House Garden and Restaurant.
Mga kaigsoonan, among mga pagtimbaya usab sa tanang mga kawani ug tagdumala sa Bohol Tropics Resort. Mao kini ang wedding destination. Ang Ball Tropics Resort, mga kahigalaan, ana akanal sa Graham Avenue, Nindakbayan sa Tagbilaran. Sa naklinlain ninyo nga mga kasaulugan, wedding celebrations, birthday celebrations, baptismal celebrations, reunions, ug uban pagyud nga mga kasaulugan, ayaw kalimot, go to the function destination, Bohol Tropics Resort.
Alright, balik ta sa tuwang ang tulumanon, ang open forum bukas nga panagsulti sa tibuok kalibutan. Yes, Ma'am RD?
Yes, okay. May action kag-echo pero nawa na yun.
Okay.
Oh, very good.
Mm-hmm.
So, Dave, atong suwayan ko no pagtawag si P.D. Clarito, naana ba?
Yes, diyan na siya sa Picas Linya, Ma'am, si Provincial Director Colonel Joselito Clarito. Magandang tanghali po.
Opo, sir. Maayong udto po sa inyo. Maayong udto po sa tanan po, sir.
Nasa kabilang linya po si Ma'am RD Araneta Batoy po, sir.
Hello po, ma'am. Good afternoon po, ma'am. Good afternoon.
Good afternoon, P.D. Clarito. Salamat
yes,
po.
Yes, ma'am.
Pinaunlakan nyo na naman ho kami sa aming invitation na magsasama-sama na ho ulit tayo ngayon. How are you? Kumusta ho kayo, P.D. Clarito?
Sa ngayon po, ma'am, okay po at okay pa po yung ating probinsya din po. So far, salamat sa Diyos at still manageable pa po yung ating situation dito sa probinsya.
Aha. So, may nalalaman ho natin, P.D. Clarito, na we have sweeper flights that arrive in Bohol at Panglao Island Airport. These sweeper flights arrive at dawn. Am I right?
Ma'am, sa actually, ma'am, wala pa pong nakakarating na report sa akin about sweeper flights sa Panglao. Anyway, ma'am, akin pong ano, ipapatawag ang aking operation officer para ano, para magbigay sa akin ng update.
Oo, kasi ilan sa mga kaibigan ho natin na nasa Panglao, nagtatanong ho, bakit ho madaling araw pinapabiyahe yung sweeper flight na wala namang maraming flights tayo ngayon? Pangalawang katanungan, sino ho talaga ang nagbabantay? Sigurado ho ba tayo na walang pumupuslit dyan, pinapuslit dyan na mga alam nyo na, P.D. Clarito?
Opo, ma'am. Opo, ma'am.
Gaano ka-secure ang ating mga tauhan ho dito? How secure are the people of Bohol with the coming in of the sweeper flights early dawn? Makurat yun yun nang, you know, magugulat paminsan-minsan yung mga tao na nakatira in the vicinity of the airport. Kay, mukalit lang yun kuno, no? Darating, I mean, they arrive at dawn. Bakit ho madaling araw? Yan ang katanungan ho natin, P.D. Clarito.
Opo, ma'am. Doon po, ma'am, sa sa arrival ng mga sweeper flights, matagal na pong nangyayari yan. Ang pagkakaalam po natin na yan po ay mga flight na ng mga OFW po natin at iba po ay mga LSI who are going home to Bohol, coming to Bohol. Pero doon naman po sa issue, ma'am, ng madaling araw na dumadating yung sweeper flights, i-check po namin yan sa ano, sa ating kaap at saka sa ating PNP ABSI group na naka-assign po sa airport.
Ayun ho ang gusto namin sa inyo, P.D. Clarito, kasi bukas ho ang feelings nyo. Your mind is very open to any question that our
yes,
residents in the province of Bohol, because hindi mo man malalaman ano talaga ang mga pangyayari. Kita natin ngayon, ano ang nangyari sa Hulo-Sulu. Alam ho natin, narinig nyo na yun. Ano ang masasabi natin doon, Colonel Clarito?
Opo, ma'am. Actually, ma'am. Yes, ma'am. Actually, ma'am, after the incident in Hulo, agad-agad, ma'am, nagbigay ako ng instruction sa lahat ng mga chief of police dito sa Bohol, ma'am, na maging vigilant po sila at bantayan po nilang kanilang mga respective area of responsibilities para kung ano man yung ano, mapigilan kung mayroon mga escalation ng terroristic activities na hindi ito mangyari dito sa atin sa Bohol. So kagabi pa lamang po talagang binigyan ko na sila ng instruction na maging alert po sila, maging vigilant all the time. para hindi po tayo malusutan dito sa Bohol.
Oho, nakakatakot naman ho. At narinig nyo rin, I'm sure, P.D. Clarito, you have heard of the movement of a certain group supporting, well, I don't know if this group is supporting the president. Narinig nyo na yung revolutionary form of government?
Wala pa pong ano, wala pa, hindi ko pa po napag-aaralan yun, ma'am. Parang in passing lang po na nabasa ko sa isang ano, sa isang balita. Anyway, ma'am, maraming salamat sa information at re-reviewin ko po yun, ma'am. Re-reviewin ko po.
Okay. Kung sakasakali, God forbid, Speedy Clarito, kung sakasakali, totoo ito na may mga tao ho na nagkumpol-kumpol upang ipagpatuloy nila yung revolutionary kind of government, what is your feeling about this, Speedy Clarito?
Ma'am, sa ilimit lang po natin, ma'am, sa point of view ng isang provincial director ng ng Bohol, siyempre po, meron po tayong konstitusyon. Kung ano po yung nakasaad sa konstitusyon, yun po yung susundin ng mga kapulisan.
I see. So, hindi rin kayo sang-ayon bilang isang PD, provincial commander. Hindi rin ho kayo sang-ayon, provincial commander Clarito, about this provincial revolutionary form of government.
Opo, hindi lamang po ako, marahil po lahat po ng kapulisan, lahat po ng police commanders ay hindi po sang-ayo dyan. Kasi yun po, katulad ng binanggit ko kanina, yun po tayong konstitusyon na dapat po nating sundan. At itong konstitusyon na ito, ito yung nagsisilbing giya natin o guide natin para maging isang buo at magandang gobyerno po meron tayo, isang bansang buo.
You know, P.D. Clarito, as a mother and of course as a grandmother, listening to you right now gives me a lot of excitement and inspiration to carry on. Kasi alam ko, meron pala kaming isang provincial commander na ayaw sa isang revolutionary form of government. At P.D. Clarito, siguro narinig nyo na may mga allegations, ang dami at laki ng katiwalian ng PhilHealth. Tapos, meron na naman, we heard before, may isa na namang ahensya ng gobyerno na malaki na naman ang katawalian, allegedly. At nalalaman ho natin na ang mga pangulo ng mga ahensyang ito ay men in uniform. Siguro, some of your brothers and some of your, kumbaga, mesta, if they, that's how they call it at the Philippine Military Academy. When you hear situations like this, although these are still allegations, how do you feel about your brothers? How do you feel for your brothers?
Ma'am, personal kong opinion, ma'am. I think naman, ma'am, ang mga military officers, police officers, ma'am, ay yan po ay naging officers po yan, naging general po yan, at yan po ay na-promote sa kanilang trabaho. Dahil po, yan po ay may mga qualification po. Namit po nila yung mga qualification na yan. So, yan po, nag-undergo po yan ng master's degree. Ang iba dyan, mayroong doctorate degree. So, wala sigurong question when it comes to their qualification. So, I think they are also equally capable to manage sa any kind of office in the government or agency. Qualified po sila, ma'am. Yan po yung opinion ko.
I think there is no question of qualification. Because P.D. Clarito, I don't know if I already told you, when I was still based in Manila, I used to handle a subject for people like you who were taking up their master's degree at Taguig, Rizal.
Yes.
I mean, at Taguig, okay? And I certainly always try to give my salute to these men in uniform. You have always been there, and you have always been very keen about the responsibility that you have been doing and still are doing for our Filipino people. But there is such a thing as I would like to point out right now. It's true. These people are very qualified, considering all the degrees that they have amassed in front of their heads. But my point is, where is the command responsibility here now? I know you are not involved, and I'm very happy about it. That's why I was trying to get your personal opinion. Don't you feel sad? Don't you feel also a bit frustrated that some of the men in uniform are managing agencies right now, are managing big corporations right now, and the people inside the corporation and inside their own organization are believed to be allegedly corrupting the money of government?
Yes, ma'am. Kung meron po naman po ganyan mga allegation, ma'am, siyempre meron naman po tayong due process. So, sundin lamang po natin kung ano po yung due process. So, katulad ng binanggit ko kanina, siguro naman dumaan yan, ma'am, sa sa masusing selection process para sila mapili na mamuno ng isang ahensya. At tingin ko naman yung nag-appoint sa kanila ay meron ding dahilan, ma'am, para sila i-appoint. So, ma'am, meron naman po tayong due process. Kung meron po sigurong naging mali, merong lapses on their part, meron pong due process na kailangan masunod. So, ganun po, ma'am, ang opinion ng isang provincial director.
Naintindihan ko ho kayo. Salamat ho, Colonel. Pero, my final question regarding these allegations about corruption in big corporations and in big agencies in government. Naniniwala ho ba kayo na capable ang mga, well, big wigs in government to do this?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yan po yung sarili kong pananaw, ma'am, na they are capable since na sila po ay kumpleto naman po ng mga requirements. Sabi ko nga, dumaan na sila sa masusing selection process. I think very capable sila, ma'am.
Ang katanungan ko po is, naniniwala ko ba kayo na kung sakaling mapapatunayan yung corruption ng government ngayon kasi ililitis pa ho sila, naniniwala ko ba kayo na capable ng corruption ang ating men in uniform, some of them? Do you really believe in that? Or guni-guni lang ito sa isang tao? Gaya ni Trillanes o sino ba yan? Di ho ba?
Yes, ma'am. At least, ma'am, merong ebidensya na nagsasabi that they are indeed guilty. That's the time siguro na masasabi natin, ma'am, na there are corrupt officers in the government.
Thank you.
Kung wala pong ebidensya to the contrary, yun po yung ating position dyan, ma'am.
Very good. Thank you. Congratulations, PD Clarito. In your incumbency, yes, you're welcome. In your incumbency as the provincial director, you are able to haul, you are able to dig, right? Physically and literally and symbolically, the drug, many big drug syndicates here in the province. I'd like to congratulate you for that. Bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? Ang ibig na ba natin hong sabihin, in the previous administrations of your own organization, para kung baga, medyo mahina ang kilos?
Ma'am, hindi po natin masasabing mahina yung mga previous managers natin, administrator natin sa PNP, sa BPPO. Siguro, ma'am, ang kailangan lang siguro ay yung focus mismo at saka yung siyempre, ma'am, yung skills para doon sa pagkamahuli natin yung mga drug syndicate dito sa Bol PPO. Yun lang ang nakita ko, ma'am, kailangan talaga focus at saka yung skills at saka capability ng ating mga drug enforcers at saka mga investigators.
Okay, let's go to the COVID situation in the province of Bohol. I know and I'm aware of the fact, and I'm sure you are also aware of this fact, Colonel Clarito, that recently there was a COVID positive patient who was able really to go around the city, eat in current areas without the approval of any of the doctors or the doctor himself or herself who was really supposed to get hold of this particular person. Do you have any knowledge of this? And what is the coordination that you have been doing as far as this particular matter is concerned?
Yes, ma'am. Opo, ma'am. Kahapon po, natanggap ko po yung report from the Chief of Police of Pagbilaran City na meron pong incident na ganun, na meron daw pong nakalabas pa at bumili pa sa mga kanting, sa mga karinderya na COVID positive. So ang ginawa ko po ay give her instruction to immediately intensify contact tracing para ma-identify po natin, ma-locate kung sino-sino yung mga tao na nagkaroon ng contact sa kanya. So ganun po, until now yun po yung ginagawa ng ating PNP personnel sa Tagbilaran in coordination with the City Health Office in Tagbilaran City, ma'am.
Magaling. Very good. Pero ang mga tao ngayon, Colonel Clarito, they are not only after the contact tracing, but they, I'm sure they would like to thank you for the contact tracing activities, especially also the city mayor and the city health office. But people are really watching. People are really watching the veracity of the statement of government that any violator of the protocol of this particular COVID thing will really be put to jail. Meron na ba tayong nabilanggo?
Yes, ma'am. Actually, meron po. Katulad po, ma'am, ditong ano, mahigpit po tayo doon sa mga illegal entrants. Illegal entry, lalo na dyan. Coming from COVID-affected provinces such as Bohol Province and Cebu City, Mandawi and Lapu-Lapu. Mahigpitan po natin ang ating mga borders dyan, ma'am. So, from time to time, nagkakaroon po tayo ng apprehension dyan. So kinukulong po natin at nagpa-file po tayo ng criminal cases against them.
So, thank you. Congratulations. Pero hindi ito mga COVID patients. Ang ibig naming sabihin, halimbawa, may tinanong ho kami noon, may isang kaso, an army officer who was really on quarantine in, where was that, Dave? Katigbian.
Katigbian.
Okay, in Katigbian. He was visited by his wife. Because the wife allegedly got money as provision from her husband. And people were asking in Katigbian, that was a violation of protocol. Hanggang ngayon, we have been following up the case. Because according to, first we elevated it to the governor. The governor elevated it to the spokesperson, Lopez. Lopez elevated it to Katigbian PNP. And PNP elevated it to nowhere. We do not know. What is really the result? Are we going to let our people just go blind with all these allegations about violations of the protocol? Nakihintay ho ang mga tao, Colonel Clarito. May mangyayari ba talaga sa violator? Pangalawa, alam natin, may isang buntis doon sa isang ospital, doon sa Talibon. Siya ang dahilan kung bakit nag-PCR test ang lahat ng mga kawani sa ospital na yon. Pero may nabilanggo ho ba? Nabilanggo ho ba yung buntis na yon? Tumatawa nga lang sa kanyang video kung siya man yon. Pangatlo, itong nangyayari sa taong ito. Although, hindi daw kasalanan ng isang COVID positive na parang he is going around gallivanting in the city because he himself was not aware of the fact that he is already COVID positive. Sino ang mananagot sa puntong ito? Si Juan de la Cruz? Sinong doktor ang mananagot dito? Wala eh. Wala ho kaming nakikita, Colonel Clarito, na nabilanggo dahil sa COVID positive siya at talagang nagliliwaliw siya sa kadalanan at sa mga streets ng City of Tagbilaran. We need concrete action, P.D. Clarito. And you are the person that we are really trusting as far as this case is concerned. Naniniwala ho kami sa inyo, P.D. Clarito. Please lang po, bilanggo natin sila lahat. Para kaming dito, kaming taong bayan ho, waiting for whatever legal action that there is going to happen, maniniwala ho kami sa mga sinasabi ng aming otoridad.
Yes, ma'am. Opo, unang-una po, ako po ay nagpapasalamat sa tiwala na ibigay niyo sa akin. Pero ganun po, katulad ng binanggit ko po nung nakaraang mga interview natin, na dito po tayo magpo-focus paano natin mitigate yung situation natin on COVID. So, ang akin pong instruction sa lahat ng aking mga COP, sa lahat po ng aking mga police, every time na mayroon pong violation sa mga COVID protocols, is to apprehend, arrest them, and file appropriate charges in court. So, kung mayroon pong isang COVID positive na nakalabas sa ospital at sinapanganib niya yung buhay, ang kalusugan ng mga tao sa paligid at patuloy po siyang patuloy niyo pong ginawa ito, kailangan pong makapag-file kami ng kaso laban sa kanya. Ang usually namin pong pinapile na kaso, ma'am, yung violation po ng Republic Act 11332 for endangering the lives of people na knowing na mayroon po siyang COVID positive po siya ay nakalabas po siya at ini-endanger niya po yung buhay ng mga tao. So kailangan po namin kasuhan yung mga ganyang tao, ma'am. So patuloy po namin ginagawa yan. Patuloy po namin ginagawa.
Salamat, salamat ho, Colonel Clarito. That's why I always feel very happy, very refreshed, very nourished every time I talk to you. The final question I have here. Alam kong walang batas na pumipigil sa mga tao sa isang bahay na mag-iingay ho sila sa loob ng kanilang bahay, magkakantahan, mag-iinuman, at magsusuka sila. Pasintabi na ho sa kumakain ngayon dahil nasa loob ng bahay nila. Pero hindi nila alam, naka-istorbo na ho sila sa kanilang mga kapitbahay. Okay? They shout in their houses. They sing to their heart's content in their houses. They drink. And just yesterday, I received 3 messages from some of our people in Dawis. Hindi ba daw natin mapipigilan? Kaya, wala pa tayong batasan naman lamang. Ang ating mga kapulisan rin ay iikot-ikot sila. At kasi alam natin na itong nagkakantahan sa kanilang mga bahay-bahayan kasi sabi nila hindi na daw pwede sa labas sila, so sa loob ng bahay. Without trying to find out, hindi ba kaya sila nag-e-estorbo sa kanilang mga kapitbahay? Walang masks na ginagamit, nag-iinuman, at kadalasan isang baso lang ang ginagamit. Meron ba tayong batas na nag-iigting kung bakit natin dapat ihinto ang mga activities na ganito, Colonel Clarito?
Yes, ma'am. Maraming salamat po, ma'am, sa information. Unang-una po,
nagpapasalamat
sa information. Gagawin po natin, ma'am, ng paraan yan. I-disseminate po natin yan sa mga COP. Doon sa pag-iingay naman po, kahit nasa loob ng bahay, kung meron pong complaint galing sa kanilang mga kapitbahay, ay i-actionan po natin yan.
Ay, salamat.
May mga reklamo. Opo. At doon naman sa pagsasama-sama ng isang grupo ng mga tao kahit nasa loob ng bahay, nagiinuman sila, isang baso ang ginagamit. Siguro meron din tayong pag-aaralan po natin yan, ma'am. At dito po, kailangan kahit sa loob siguro ng bahay, kailangan i-observe pa rin natin yan. Yung COVID protocols . Katulad po ng ganyan, isang baso ang ginagamit kasi sila din ang magkakasakit pag hindi po natin na hindi po natin sila pinagpawalan ng ganun. Kailangan din po natin patuloy po nating bigyan sila ng ng tamang impormasyon na wag nilang gawin ng ganung practices. So siguro, ma'am, sa panahon ngayon na nandito tayo ngayon sa COVID pandemic, kahit nasa loob ng bahay po yan, pwede po nating sigurong bigyan sila ng tamang impormasyon at pagsabihan na sundin naman nila ang mga COVID protocols natin para na rin sa ikabubuti ng kanilang pamilya at ng kanilang komunidad.
Salamat, Colonel Clarito. I am very satisfied with the assurance that you are giving us. Sa sinasabi mo sa akin ngayon at pinakikinggan ho kayo sa daming mga tao na nakikinig sa ating palatuntunan, I feel very relaxed and very confirmed of the protection that I will get from the men in uniform. Mabuhay po kayo, Colonel Clarito. Alam ko ho na ang kasama ko na si Dave ay meron pa hong ibang katanungan. Dave, take it over.
Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.
Yes,
you're welcome.
We have a minute to go na lang sa itong programa. Siguro ang itatanong ko na lang kay PD Clarito kung kumusta na yung plan natin na para naging mahigpit ang pagbabantay natin sa mga isla, sir.
Opo, sir, meron po tayong operational plan dyan. Meron po tayong kalasag ni Daguhoy. Ito yung mga clinaster po natin, mga different island barangays, different coastal municipalities, at meron po tayong 7 na clusters dito sa probinsya ng Bohol. At dahil po sa nangyari doon sa Talibon, Bien Unido, lalo pa po nating dinagdagan ang mga tao natin sa lugar na yon, at lalo pa po nating pinaigting ang pagbabantay natin sa ating dagat, sa ating mga isla, para hindi po tayo maluspan ng mga illegal entrants nanggagaling po lalo na sa nanggagaling sa lugar ng Cebu province, ng mga affected cities in Cebu, lalong-lalo na yung Cebu City, Mandawi at saka Lapu-Lapu. At yun, patuloy po naming binabantayan ang mga lugar na yan sa Bohol.
Yes. Marty, we don't have any time, so we will just ask PD Clarito for his final statements, ma'am.
Perfect.
PD Clarito, your final statement, sir?
Opo, maraming salamat, ma'am. Maraming salamat, sir. At para sa ating mga kababayan sa Bohol, Ngayon po, mayroon po tayong COVID outbreak at ilang bis na po itong sinabi ng ating mahal na provincial governor na mayroon na po tayong community transmission dito sa Bohol. So ito po yung panahon kung kailan ka kailangan talaga natin na magtulungan. Hindi lang po mga police, hindi lang po mga taga municipal health office ang kailangan na mag-contact tracing, kailangan na sugpuin ang COVID pandemic na ito, COVID-19, kundi ito po ay responsibilidad ng lahat ng tao sa Bohol. So ako naman ay nagpapasalamat ang ating mga kababayan sa Bohol ay karamihan naman talaga ay very vigilant at very alert sa mga nangyayari sa ating paligid. Pero dagdagan pa po natin ang ating effort. Tulungan po natin ang ating municipal health office lalong-lalo doon sa pagkakandak po natin ng contact tracing at saka sa pagre-report po ng mga insidente kung saan na mayroon pong mga nakakapasok na illegal entrance sa atin at doon sa mga COVID positive na gumagawa ng hindi ng illegal, ng hindi tamang gawain po. Kailangan po patuloy na maging vigilant ang ating mga kababayan at tulungan ng PNP.
Okay. Thank you very much, sir. Pili Clarito and mabuhay ka.
Maraming salamat po, sir. Maraming salamat.
Okay.
Yes.
So, Dave, ipaayo lang siya ng atong echo diha, Dave.
Oo, nag-aayon. Eko-eko tanan.
Eko-eko tanan. Sa mga magkuha ta konsultanta na, Dave. Dave, buwan natin ikong panahon. Yes, sangan sa atong mga kauban. This is RD. On behalf of the Bohol Tribune, I would like to say, salamat kayo. Papush! Mua.
This is your friendly friend Dave Balbrado na namilit o ginautuntang mag-uban sa susunod nga higayon sa itong programang Open Forum bukas nga panagsulti ay sa tibuok kalibutan. Remember, you're always number one in our hearts. Mabuhay!
Inyong napaminawan ang Open Forum bukas nga panagsulti ay ayok kalimot sa sunod nga panag-uban. Open Forum bukas nga panagsulti ay.
www.eytrbohol.com from Bohol to the world.